أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kurang lebih kesimpulan kemarin mengenai bahan pertama, ada yang mengatakan bahwa dia ada karena dalam benda pertama, hati-hati, bahan pertama, benda pertama, benda golongan, bahan kedua. Bahan kedua yang mana? Hah? Benda pertama dan seterusnya. Misalnya benda pertama itu bahan kedua untuk emas, misalnya emas juga menjadi bahan kedua untuk yang lain-lainnya. Apa saja benda pertama adalah bahan untuk tanah, misalnya tanah menjadi bahan kedua untuk yang lain-lainnya, dan pokoknya bahan kedua ini berkelanjutan terus, istilahnya itu bahan kedua semua. Nah, bahan pertama yakni benda pertama itu saja. Nah, kesimpulan dari bahan pertama ada apa tidak, yang mengatakan ada dengan pembuktian yang sedikit berputar. Dia mengatakan begini, bahwa dalam benda pertama ada potensi untuk menjadi sesuatu. Oleh karena itu, maka di dalam benda pertama ada potensi, maka dia harus menempati suatu substansi yang bernama bahan. Oleh karena itu, dalam benda pertama ada bahan pertama. Nah, tapi bahan pertama ini mereka inginkan apa? Bahwa bahan pertama ini adalah kita bisa terima bahan pertama itu, sebab sudah pasti pada benda pertama ada bahan, sudah pasti. Tapi bahan untuk benda kedua atau benda golongan, jadi sudah pasti ada bahan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah pasti ada benda apa, pada benda pertama itu sudah pasti ada bahan untuk apa, benda kedua, benda golongan, katakanlah begitu. Sudah pasti itu ada bahan itu. Tapi bahan itu yang diinginkan oleh penyata bahwa bahan pertama ada itu bukan bahan pertama yang maknanya untuk menampung apa, bentuk golongan. Tapi yang diinginkan bahan pertama yakni untuk menampung benda pertama atau bentuk benda pertama itu. Yakni sekedar panjang lebar tebal itu. Nah, ini tidak nih, kita tidak mau akui yang itu. Nah, mereka mengatakan ada. Karena benda pertama terdiri dari bahan dan bentuk, maka bahannya itu bahan pertama. Loh, bahan pertama itu memang ada, tapi untuk bentuk kedua, bukan untuk bentuk pertama yaitu benda pertama, untuk benda golongan. Sedangkan untuk menjadi benda pertama itu tidak perlu kepada potensi sebelumnya, karena kalau ada potensi sebelumnya awalan, dia perlu kepada potensi yang lainnya sampai tidak terbatas. Ini tidak mungkin, potensi perlu potensi, potensi perlu potensi, potensi perlu potensi. Kalau kalian katakan bahwa kedefaktuannya adalah kepotensiannya, ini kontradiksi. Sebab ketika dikatakan potensi belum ada, ketika dibilang ada, dibilang de facto. Anda mengatakan ada, berarti de facto. Dan dia bilang apa? Iya, de factonya yakni potensinya. Enggak bisa nih, potensi lawan de facto. Begitu. Terserah kalian mana yang mau diambil. Yang secara lahir yang menerima benda ini orang-orang besar, bahan pertama ini juga orang-orang besar. Alamat wa tawai, kalau filsuf model filsuf masa kini, walaupun sudah meninggal. Misalnya mungkin juga Hasan Zadi Omodi yang masih hidup, kurang lebih Allahu a'lam, kemungkinan besar. Terus Mullah Sadra sendiri. Tapi yang menolak juga banyak. Mungkin juga Syuhrawardi menolak, Aizam Tahari menolak. Itulah guru saya, Itulah Jawudi, itu tidak terlalu menjelaskan. Ini anggap benar begini, anggap dan begini. Kurang lebih mungkin juga karena tawadu, alasan ketawaduan, maka tidak pembantahannya tidak terang-terangan, mungkin begitu, Allah a'lam. Memang sepintas karena benda pertama itu pasti terdiri dari bahan dan form, berarti bahan itu ada kan gitu, enaknya sudah pasti. Nah, tapi yang jadi masalah, mereka mengatakan bahwa bahan ini sebelum menjadi bentuk, sebelum menjadi benda pertama. Atau kita yang salah mengerti, saya yang salah mengerti, alam atau Al-Bom Tahari yang mungkin salah mengerti, atau Misbah yang menolak juga mungkin salah mengerti. Jadi mungkin juga maksud mereka begini, karena dalam benda itu terdiri dari form dan bahan, sudah pasti itu. Sekalipun bahan ini maunya ke depan, tapi anyway, apapun yang terjadi, yang namanya materi selalu ada bahan dan bentuk. Oleh karena itu pasti ada bahan. Nah, cuman ketika kejar-kejaran, bahan ini kapan adanya? Nah, mereka di situ kepepet. Ya, ini apa? Diadakan adanya adalah kepotensiannya itu. Nah, padahal mungkin kita bisa mengatakan bahwa ada bahan, tapi apa? Keberadaannya itu sebagaimana dia saling membutuhkan dengan form, maka keberadaannya berbarengan dengan form. Bisa saja begitu. Nah, jadi bahan yang telah bergandeng dengan apa namanya ini, kayak pasir dan semen pada tembok, mana yang lebih dahulu ada ketika dia menjadi tembok? Kepasiran dulu atau kebatuan dulu? Kepasiran dulu atau kesemenan dulu? Kan berbareng untuk menjadi tembok loh. Anggap tembok itu benda pertamanya. Bahannya tembok itu apa? Bahan benda pertamanya form dan bahan. Anggap kalau tembok itu semen dan pasir. Nah, mana lebih dahulu, semennya atau pasirnya? Nggak bisa, harus bareng ketika mau mengadakan tembok. Kayak begitulah kira-kira. Mana yang lebih dahulu, mani apa ovum ketika janin mau terlaksana? Membarengan, unsurnya saling dibutuhkan. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Anyway, jadi direnung-renung sendiri, terserah mana yang mau diambil. Apakah bahan pertama itu ada mengikuti yang ada atau tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pasal 5. Pembuktian bentuk golongan. Nah, kalau tadi bentuk apa? Bentuk pertama. Pokoknya setelah bentuk pertama, yakni ketika sesuatu itu keluar dari sekedar panjang, lebar, tebal, itu sudah bentuk golongan. Ketika keluar dari panjang, lebar, tebal, itu namanya sudah bentuk golongan. Pembuktian bentuk golongan. Kita dapat melihat di alam eksternal adanya benda-benda yang bermacam-macam dilihat dari sisi aksi dan interaksi. Dan sudah pasti bahwa perbedaan-perbedaan itu memiliki sumber atau sebab substansial. Benda-benda itu dari sisi aksi dan reaksinya, aksi dan interaksinya berbeda-beda. Misalnya air cair, lembut, dingin, toh? Batu keras, berat, misalnya. Kemudian api panas, aksinya panas api, aksinya air dingin. Reaksinya air sama batu lain. Air dipegang saja sudah goyang-goyang. Coba batu dipegang, tidak apa-apa, tidak terinteraksi dengan sekedar disentuh. Biar dipukul-pukul juga tangannya yang lecet. Nah, jadi interaksinya berlain-lain, aksinya juga berlain-lain. Aksi kayak memberi efek, air dingin, api panas, kayak begitu. Kalau binatang misalnya harimau menjengkram, umpamanya melata di darat, kalau monyet misalnya di atas, kalau anu terbang, aksinya apa saja, aksi itu interaksi, mengambil aksi, yakni terinteraksi. Seperti air tadi, seperti harimau, kalau kita bentak dia malah menerkam kita. Kalau kita bentak kucing takut, lain. Mau gertak sama harimau berani? Berani kalau harimau nya segede tikus, Oh, berani juga segede tikus? Tapi tikusnya zaman purbakala, segede harimau sekarang. Muter-muter. Wabillahi taufik. Oke. Benda-benda yang bermacam-macam dilihat dalam eksternal, benda-benda bermacam-macam dilihat dari sisi aksi dan interaksinya. Dan sudah pasti bahwa perbedaan-perbedaan itu memiliki sumber atau sebab substansial secara zati. Pasti memiliki memang ada secara aksidental. Seperti apa? Air satu dengan air lain, air panas dengan air dingin, aksidental. Tapi perubahan aksidental juga harus bersumber kepada substansial. Nanti akan dibahas lagi mungkin lebih jauh. Oke. Karena nih dalilnya, karena kalaupun sebabnya adalah hal-hal yang bersifat aksidental, maka ia memerlukan perta atau objek yang ditumpanginya, di mana harus merupakan substansi juga. Anggap air panas sama air dingin, air beku alias es, kalau kehausan terus beli ke tetangga apa es batu. Nah, itu kan tadinya air jadi es, atau katakanlah sebelum jadi es kan dingin sekali, memberikan aksi dingin. Air yang baru diambil dari misalnya pam biasa-biasa, artinya dinginnya tidak sampai ke tingkat dingin yang ditaruh di kulkas, kan aksinya berbeda-beda. Tapi itu aksiden dingin dan biasanya air pada waktu itu aksidental. Nah, banyak kaidahnya nanti yang aksidental ini toh kan berubah dia, jadi air berubah menjadi dingin, sifatnya itu kan aksidental. Nah, kenapa dia bisa berubah aksidental? Kenapa dia bisa berubah menjadi dingin? Coba seandainya api ditaruh kulkas, kulkasnya malah kebakar. Nah, artinya substansi api tidak menerima dinginnya kulkas, tapi substansi air menerima dinginnya. Jadi sekalipun perbedaannya itu, perbedaan aksinya terletak pada aksiden, pada akhirnya dia juga bersumber kepada substansi juga. Apalagi memang dari awal api dan air, api panas, air dingin, substansial sudah berbeda. Anggap air sama air, air biasa, air dingin, aksinya dingin, ini panas. Jangan-jangan, Nah, apa tadi? Anggap bahwa aksi yang diberikan aksidental, itu pun nanti bersumber kepada substansial juga. Makanya dikatakan di baris kedua itu, dan sudah pasti bahwa perbedaan-perbedaan itu memiliki sumber atau sebab substansial. Karena kalaupun sebabnya adalah hal-hal yang bersifat aksidental, maka ia memerlukan partner atau objek yang ditumbanginya, di mana harus merupakan substansi juga. Ketika sebabnya adalah substansi, nah, di sini ada dua pilihan. Bahan pertama bagi yang mengikuti keberadaannya, benda pertama bagi yang tidak mengikuti keberadaan bahan pertama, atau bentuk golongan. Nah, kan dikatakan ketika sebabnya adalah substansi, penyebab perbedaan, kan dibilang tadi bahwa benda memiliki perbedaan. Saya mau tanya, perbedaan dilihat daripada dilihat daripada benda pertamanya, semua benda sama apa tidak? Sama, karena sekedar bahwa dia memiliki panjang lebar tebal, itu benda pertama. Bahwa dia sekedar memiliki panjang lebar tebal, semua benda dilihat dari panjang lebar tebal sama. Nah, oleh karena itu dilihat dari kebendaan pertama atau dilihat dari kacamata benda pertamanya. Oke. Nah, sekarang kan ada benda pertama. Nah, benda pertama dibagi jadi dua, bahan pertama dan bentuk pertama. Bentuk pertamanya apa? Panjang lebar tebal. Sudah. Bahan pertamanya yang mengandungi atau yang memegang sifat potensial untuk menjadi bentuk-bentuk lain, yang disebut bentuk golongan. Oke, ini kan mau membuktikan bentuk golongan. Dia bilang begini, ketika kita melihat benda-benda efeknya berbeda-beda, sudah tentu substansial. Atau anggap aksidental, pasti dia juga substansial. Kalau substansial, apanya itu yang membedakan? Misalnya api dan air, apa yang membedakan panas dan dinginnya? Kebendaannya? Tidak mungkin. Sebab hanya sekedar panjang lebar tebal, tidak melahirkan perbedaan. Nah, kalau begitu, kalau dia melahirkan perbedaan dan substansial, berarti formnya, bentuknya. Oleh karena itu, dan bentuk ketika sudah keluar dari sekedar panjang lebar tebal air, panjang lebar tebal api. Nah, berarti api dan air ini mempengaruhi, dan dialah penyebab perbedaan daripada perbedaan aksi daripada benda-benda itu. Nah, oleh karena itu terbuktilah bahwa bentuk golongan itu ada. Misalnya harimau dan kucing, tadi api dan misalnya air, natural artinya tidak susah. Tidak susah juga biar api sama, biar kucing memancing. Kucing memancing mempunyai efek berbeda. Dilihat dari kebendaannya, panjang lebar tebal, dua-duanya sama. Apa bedanya kucing dan anjing dari sisi panjang lebar tebal? Tapi dari sisi panjang lebar tebal menggonggong, panjang lebar tebal mengiong. Nah, ngiong dan gonggongnya itu adalah substansial, zat yang membedakan aksi daripada keduanya. Nah, itulah yang kita katakan bentuk golongan gitu. Dan dengan demikian, maka dengan berbedanya aksi dan interaksi yang ada pada benda-benda, terbuktilah adanya bentuk-bentuk golongan. Ini baik paragraf kedua. Ketika sebabnya ada si, di sini ada dua pilihan. Bahan pertama atau bentuk golongan, atau benda pertama atau bentuk golongan. Dua, yang dua itu benda pertama versus bentuk golongan, atau benda pertama versus bentuk golongan. Bahan pertama dan benda pertama itu satu jalur. Kan orang yang mengatakan ada bahan pertama, dia mengatakan benda pertama. Orang yang tidak meyakini benda pertama, orang yang tidak mengatakan bahan pertama, dia mengatakan benda pertama. Jadi versusnya benda apa, bentuk golongan. Jadi bentuk golongan bisa berversus dengan benda pertama, atau bentuk golongan berversus dengan bahan pertama. Bagi yang mengakui bahan pertama, versusnya bentuk golongan adalah bahan pertama. Bagi yang tidak mengakui bahan pertama, bentuk golongan berversus dengan siapa? Benda pertama. Terserah mana yang mau dipilih. Nah, kalau yang kita pilih adalah bahan pertama, maka ia tidak lain kecuali kepotensian. Apalah arti sebuah potensi tanpa kedefaktuan? Dan potensi adalah bukan keberadaan hingga dapat memberi aksi. Kan dalilnya tadi, benda-benda berbeda aksi atau berbeda interaksi. Kalau yang membedakan itu bahan pertama, maka bahan pertama tidak mungkin memberikan perbedaan aksi dan interaksi. Sebab bahan pertama sifatnya potensial. Potensial bukan keberadaan. Ketika bukan keberadaan, mana mungkin memberikan perbedaan aksi. Oke? Sekarang, apa yang membedakan dokter dengan sarjana hukum? Apa? Apakah potensinya? Apakah ketika dulu dia masih SMA? Ketika masih SMA kan potensi itu. Apakah yang membedakan sarjana hukum dengan dokter itu adalah potensinya, yakni waktu itu waktu masih di SMA? Tidak. Waktu itu potensi, belum ada yang namanya kedokteran, belum ada yang namanya hukum pada dirinya. Mana bisa yang bersifat potensi ini, yang belum di waktu ini, memberikan efek yang berbeda. Yang satu menyuntik, yang satu jadi misalnya pengacara. Kan efeknya berbeda, yang satu nyuntik, yang satu pengacara. Ini bedanya apa, aksi keduanya berbeda. Apa yang membedakan, oh potensinya ini dulu? Tidak bisa. Potensi itu sebelum de facto tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, oleh karena itu de facto yang memberikan itu. Kalau yang kita pilih adalah bahan pertama, maka ia tidak lain kecuali kepotensian. Dan potensi adalah bukan keberadaan hingga dapat memberikan aksi dan interaksi pada satu benda. potensi. Tanah ini berpotensi jadi harimau. Oh, bagaimana? Misalnya tanah ini dimakan rumput, dimakan kelinci, kelinci dimakan harimau, jadi mana harimau, terus nanti lahir harimau tanah. Lalu orang bilang dan tanah ini juga berpotensi untuk menjadi kucing. Bagaimana? Misalnya tanah dimakan rumput, rumput dimakan tikus kelaparan karena tidak ada lagi yang mau dimakan, jadi jadi makan rumput. Tikusnya dimakan kucing, ayo jadi kucing. Terus ditanya orang tuh, apa yang membedakan aksi tikus dan kucing? Aksi kucing dan harimau? Oh, potensinya. Loh, waktu itu tanah, malah sama-sama di situ, sama-sama tanah. Tanah ketika berpotensi untuk menjadi harimau, tanah ketika berpotensi untuk menjadi kucing, itu belum memberikan efek kekucingan dan keharimauan. Itu maksudnya, paham enggak? Nah, senyum dong kalau paham. Begitu pula kalau kita, nih yang kedua. Begitu pula kalau kita lihat, kalau yang kita pilih adalah benda pertama. Maka dari sisi kebahan pertamaannya ini, semua benda adalah sama persis. Dan seperti saya bilang tadi, kalau dilihat dari kebendaannya saja, sebagai panjang lebar tebang, semuanya sama. Ketika sama, apa perbedaannya? Tak kok masih berbeda ya? Berarti ada unsur lain. Karena definisinya adalah sesuatu, ini benda pertama, sesuatu yang memiliki tiga dimensi. Dilihat dari sisi ini, maka semua benda adalah sama. Sementara yang kita mau cari adalah sebab dari perbedaan aksi dan interaksi semua benda. Dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa sebab yang menjadi aksi, yang membedakan aksi dan interaksi semua benda itu adalah bentuk golongan. Jadi bentuk golongannya yang membedakan aksinya. Misalnya apa? Substansi bertiga dimensi api, substansi bertiga dimensi air, substansi bertiga dimensi oksigen, substansi bertiga dimensi hidrogen. Hidrogen, oksigen, api, air dan seterusnya. Itu yang membedakan ternyata. Berarti dengan demikian terbuktilah bahwa bentuk gol itu ada, bahwa form apa? Form spesies. Spesies form mungkin ya dalam bahasa Inggrisnya kalau kita rakit-rakit sendiri. Spesies form, form itu juga bisa dikatakan spesies. Maka itu dikatakan form itu juga bisa dikatakan spesies. Nah itu yang membedakan, bukan kebendaannya. Ingat, benda ini sudah hati loh, bahwa benda adalah bagian terkecil di mana sekedar membawa sisi panjang lebar tebal dan dia utuh, yakni tidak bisa dibagi lagi. Tambahan. Pertama sekali yang terjadi dari dan setelah benda pertama, pertama sekali yang terjadi dari dan setelah benda pertama, yakni dari benda pertama atau setelah benda pertama, di mana ia merupakan titik kesamaan antara semua benda, yakni benda pertamanya itu merupakan kesamaan dari titik semua benda, adalah benda dengan bentuk golongannya. Yakni setelah benda terjadi, benda pertama, maka benda dengan bentuk golongannya, yakni yang baru, yang berupa unsur-unsur natural. Di dalam ilmu fisika tradisional, unsur-unsur itu ada 4 macam saja. Tanah, air, udara, dan api. Yakni setelah ketiga dimensian, setelah itu apa yang terjadi? Tanah, air, udara, dan api. Itu mengikut fisika lama. Yang unsur itu, unsur dasar natural, itu kembali kepada 4 unsur. Tapi sekarang sudah lebih dari 100 unsur dibuktikan. Misalnya air sendiri H2O. Mungkin oksigen dipecah lagi, hidrogen dipecah lagi. Misal gitu. Nah, di dalam ilmu fisika tradisional, unsur-unsur itu ada 4 macam saja. Tanah, air, udara, dan api. Tapi sekarang sudah ditemukan jauh lebih banyak dari itu, yakni lebih dari 100 unsur dasar. Lalu benda yang telah berbentuk dengan bentuk unsur itu menjadi potensi dan bahan. Nah, ketika sudah potensi, dia dan formnya itu menjadi bahan bagi bentuk-bentuk lain yang akan mendatanginya, seperti manusia, kuda, ular dan lain-lain, pohon misalnya. Jadi apa namanya, bab pertama bahwa substansi memiliki tiga dimensi, lalu setelah itu terjadi keapian, keudaraan dan lain-lain, atau misalnya keoksigenan, kehidrogenan, apa dan seterusnya, sebagaimana telah ditemukan oleh fisika baru bahwa sudah lebih dari 100 unsur. Maka setelah unsur-unsur itu terjadi, unsur-unsur berikutnya apa? Setelah unsur-unsur, setelah golongan unsur-unsur apa? Setelah bentuk golongan, setelah bentuk unsur-unsur itu terjadi, karena benda pertama. Setelah itu apa? Bentuk-bentuk baru, unsur-unsur dasar yang 100 atau yang 4 menurut orang lama, yang 100 lebih menurut sekarang, atau mungkin sudah 200. Setelah ini terjadi lagi apa? Bentuk-bentuk lain yang merupakan apa, kejadian berikutnya. Maka jadilah apa yang disebut tanah, mungkin. Nah, kalau unsur dasarnya saja H2O, maka rangkapan H2O misalnya apa, jadi air. Jadi kira kalau disederhanakan, oksigen itu satu unsur dasar, hidrogen satu unsur dasar, maka setelah terjadi benda pertama, terjadi oksigen, terjadi hidrogen, nah ini form baru. Setelah itu gabungan dari keduanya, terjadi form baru lagi yang namanya air. Begitu. Kemudian air misalnya bergabung dengan yang lainnya, dengan tanah dan seterusnya, misalnya menjadi manusia. Begitu. Itu tambahan pertama. Tambahan kedua, dengan uraian terdahulu dapat dikatakan bahwa setiap benda apapun bentuknya, ia selalu memiliki dua hal, kedefaktuan dan kepotensian. Ini yang harus kalian ingat terus. Yang tadi itu bagus diingat karena bisa membayangkan apa awal kejadian alam semesta. Tapi yang kedua ini banyak berpengaruh di pelanglangan malakut, jadi perenungan terhadap non materi. Nah, ketika dia katakan begini toh, dengan uraian terdahulu dapat dikatakan bahwa setiap benda apapun bentuknya, ia selalu memiliki dua hal, kedefaktuan dan kepotensian. Yakni kedefaktuan dirinya yang sekarang, apakah ia adalah benda pertama, golongan unsur. Nah, coba. Golongan unsur itu kejadian kedua. Jangan lupa, jadi benda pertama, golongan unsur, nah kayak gitu. Dan golongan-golongan berikutnya. Jadi kalau ditanya, bagaimana silsilah kejadian materi? Awalan benda pertama, setelah itu golongan unsur, setelah itu golongan-golongan lainnya. Berikutnya, bukan lainnya. Dan kepotensian, kan terjadi, dan kepotensian bagi bentuk-bentuk lain yang akan mendatanginya. Kan dibilang bahwa benda memiliki dua, kedefaktuan dan kepotensian. Kepotensian bagi bentuk-bentuk lainnya akan mendatanginya. Apakah golongan unsur bagi benda pertama, golongan manusia bagi golongan unsur dan seterusnya. Nah itu, apakah golongan unsur bagi benda pertama atau golongan manusia bagi golongan unsur. Kan dari benda pertama menjadi golongan unsur, katakanlah tanah, sebelum tanah malah apa, rangkapan tanah terdiri dari apa, air dari apa, lalu gabungan dari mereka jadi manusia misalnya begitu. Yakni kan dibilang, apakah golongan unsur bagi benda pertama, jadi kalau golongan unsur berarti menimpui siapa, benda pertama, atau golongan manusia bagi golongan unsur dan seterusnya. Nah ini harus diingat bahwa materi memiliki dua sisi, potensi dan de facto dan potensi. De facto yang sekarang misalnya mani, potensi janin. Ketika jadi janin, maka janin sekarang jadi de facto, potensinya manusia dan seterusnya. Nah ini maksud saya tadi garis bawahi lagi itu bahwa selain materi, yakni non materi, tidak memiliki dua sisi ini. Jadi non materi hanya de facto saja, tidak ada potensinya. Jadi dalam keberadaan non materi tidak memiliki sisi potensi, dia hanya memiliki de facto. Kalau ditanya kenapa tidak memiliki sisi potensi, kenapa non materi tidak memiliki sisi potensi, ayo dong. Enggak. Ayo, tiga dimensi itu kan sudah materi. Materi pertama. Karena potensi adalah satu sifat yang harus diemban oleh sesuatu yang namanya apa? Hah? Bahan. Material. Bahan dan material. Nah, sedangkan non-materi, non-material. Kan non-materi itu non-material. Materi memiliki dua unsur. Unsur de facto, yakni yang sekarang, seperti air atau apa dah, ya air. Unsur potensi seperti orang. Air kan bisa jadi orang, bagian orang maksudnya. Kan manusia ini, malah manusia lebih banyak airnya daripada selain air. Nah, air ini de factonya air ke manusia, gitu. Potensinya manusia. Nah, potensi itu kenapa dibilang ada apa? Potensi suatu sifat harus di. Sekarang saya mau tanya, air dari sisi materialnya, dari sisi materialnya itu berbeda tidak dengan batu? Tidak, dari sisi material pertamanya tidak berbeda, karena hanya sekedar panjang lebar tebal, kan begitu? Nah. Sekarang air ini memiliki potensi untuk menjadi manusia. Nah, potensi ini harus diemban oleh substansi karena dia sifat, diemban substansi yang memiliki sifat potensi itu. Nah, dia itu disebut metanya itu. Meta yakni materialnya. Materialnya saja, bukan bentuknya. Jangan bawa-bawa tiga dimensi. Jangan bawa-bawa air. Nah, air tiga dimensi buang. Jadi selain ketiga dimensian itulah yang disebut bahan. Selain keairan itulah yang disebut bahan. Bahan kedua, bahan ketiga dan seterusnya. Nah, katakanlah materialnya, bahannya kan material. Nah, ketika non materi, nah dia non bahan. Ketika non bahan, maka apa? Dia tidak memiliki potensi. Itu boleh dioret-oret di bawahnya. Dengan tambahan kedua dapat ditahu bahwa non materi tidak memiliki potensi karena non materi tidak memiliki material, dan material alias bahan dialah yang substansi mengemban potensi. Nah, sehingga sesuatu yang tidak berbahan, sesuatu yang tidak bermaterial tidak akan memiliki potensi. Oleh karena itu semua keberadaan daripada non materi itu de facto. Misalnya Allah mau mencipta malaikat Jibril yang canggih, yang kecanggihannya bisa menghancurkan bumi. Di awal dicipta langsung begitu. Tapi kalau misalnya Allah mau mencipta manusia, manusia yang bisa menguasai semesta alam, kalau dia sudah menjadi insan kamil atau insan sempurna, menjadi poros daripada putaran seluruh antariksa materi dan non materi yang disebut khalifatullah umpama itu. Nah, tapi ketika dilahirkan tidak langsung bisa jadi khalifatullah, dia harus berproses dulu. Nah, takwa dulu, maksum dulu, terus setelah itu diangkat jadi imam, rasul, imam, kayak gitu. Dan mana yang lebih tinggi, posisi kerasulan atau posisi keimamahan? Keimamahan. Karena Allah seketika berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian yang berat, kurang lebih begitu artinya, lalu Nabi Ibrahim menyelesaikannya dengan baik, maka kala itulah Allah berfirman, sekarang engkau kujadikan imam. yakni setelah diuji misalnya tidak punya anak, setelah punya anak suruh sembelih lagi, diuji, dibakar dan seterusnya. Waktu dibakar itu awalan ketika memecah patung-patung itu ujian. Kenapa? Karena orang lain mungkin takut. Kan takut, berani kan merusak dewa-dewanya orang. Nah, awalan itu. Yang kedua, ketika dibakar itu dapat ujian lagi. Datang malaikat Jibril, "Wahai Ibrahim, aku membawa salam dari Tuhanmu dan Tuhanmu berkata, mintalah kepadanya kalau engkau ingin selamat." Nabi Ibrahim hanya senyum saja. "Kembalilah engkau pada Tuhan, aku tidak mau minta selamat." Apa kata dia? "Terserah. Aku melakukan pembantaian kepada patung-patung itu karena kewajibanku, bukan karena supaya aku dibalas dengan perlindungan. Aku dilindungi atau tidak, yang penting aku telah melakukan kewajibanku." Itu maksudnya. Luar biasa. Tidak minta selamat. Dia ikhlas dalam melakukan penghancuran patung-patung. Kalau kita kan, oh iya, minta selamat gitu. Kalau aku sudah lakukan itu. Tamre, kalau Nabi Ibrahim tidak, terserah mau dilindungi atau tidak, aku pasrahkan kepadanya. Karena dia yang memiliki aku. Aku lakukan pembantaian, itu maksudnya. Beliau tidak menjelaskan begitu kepada Malaikat Jibril. Aku hancurkan patung-patung itu sekedar untuk melaksanakan kewajibannya. Bukan untuk surga, bukan juga untuk perlindungannya. Mau dilindungi, alhamdulillah. Tidak dilindungi juga, alhamdulillah. Begitu. Bayangkan. Oh, masih kurang lagi. Sampai tua tidak punya anak. Sudah punya anak, sembelih lagi. Dan seterusnya semua dikerjakan dengan baik, lulus. Baru Allah mengatakan, "Sekarang ini ja'aluka lin-nasi imama. Sekarang kujadikan engkau imam bagi yang lain." Rasul itu imam. Memang imam. Dan imam ini, oleh karena itu, seorang imam yang tidak rasul belum tentu di bawah rasul, karena yang menjadi ukuran ketinggiannya keimamahannya, bukan kerasulannya. Dan keimamahan tergantung kepada wilayahnya. Ketika agama yang diwilayahi, yang dibawahi adalah agama Islam, sudah pasti imam dan rasul yang ada pada Islam ini, yakni Islam Nabi Muhammad, semua Islam, yang maksud saya Islam Muhammadi, rasul dan imamnya pasti paling afdolnya rasul dan imam. Ketika wilayahnya lebih luas, cakupan agama makrifahnya dan Islamnya lebih sempurna, sudah pasti rasul dan imamnya melebihi afdolnya daripada rasul dan imam sebelumnya. Kenapa kok saya bicara tadi? Kalau dengan demikian dapat ditahu bahwa materi, karena ada material, ada bahannya, maka dia yang memiliki potensi. Kalau bukan materi, yakni bukan material, bukan bahan. Ketika bukan bahan, dia tidak memiliki potensi. Jadi semua yang mau diberikan kepada non materi kun fayakun. Makanya kalau Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Ciptaan Tuhan itu hanya kun fayakuni, tidak ada prosesnya. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya tutup dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan-Mu yang lebih besar. Begitu pula kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal bakti kami yang sedikit dengan pahala-Mu yang tinggal. Lindungilah kami dari segala keburukan, lindungilah dari niat-niat jahat, khususnya yang datang dari dalam diri kami sendiri atau yang datang dari luar diri kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.